Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Старт новому інформаційному тижню дає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Друга спроба. В суді Києва може відбутися допит екс-президента-утікача.
По окремим епізодам слідство достатньо вже зібрало доказів для того, щоб направляти до суду.
Про перспективи побачити Януковича у якості обвинувачуваного поговоримо в інтерактивній частині програми. Також у «Ранковій свободі» про старі нові обличчя, які громадсько-політичні рухи створюють Міхаїл Саакашвілі і Надія Савченко.
Є лідер, є бажання використати невдоволення чи очолити невдоволення людей владою, і немає всього іншого.
Вогнем закінчились в клубі танці. Потерпілі від пожежі в нічному клубі Львова на лікарняних ліжках.
Люди подумали, що так має бути. Думали, зараз затушить, якби дискотека продовжиться далі. Але воно нічого не затушилось. Нічого не було, ні вогнегасників, ні цієї системи, що вода спрацьовує.
Ось такими є анонси. Про деталі поговоримо після новин. В цій студії вже є мій колега Антон Шульга. Ми привіталися. Антоне, знаю, що сьогодні одна з ключових інформаційних тем, про яку ми будемо говорити в «Ранковій свободі», вочевидь, ти в новинах, це так званий дубль 2 з допиту Януковича. Які додаткові деталі з цього приводу в тебе?
Ну, власне, очікується, що допит і участь беркутівців, через неприїзд яких допит не відбувся, можуть таки відбутися у режимі відеоконференції, тобто буде два відеозв'язки, один із київського СІЗО Лук'янівського, другий з Ростова. Докладніше далі. Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що для допиту колишнього президента України Віктора Януковича 28 листопада можуть встановити відеозв'язок з підозрюваними у розстрілі Майданом колишніми беркутівцями з Лук'янівського СІЗО. Для можливості проведення допиту, наскільки відомо, організовується можливість відеоконференції із СІЗО, заявив Горбатюк 27 листопада в ефірі каналу 112 Україна. За словами Горбатюка, це є ініціативою Святошинського райсуду Києва, а не Генпрокуратури. 25 листопада Януковича мав допитувати Святошинський райсуд Києва через відеозв'язок із суду в російському Ростові-на-Дону. Проте через протести під СІЗО підсудних колишніх беркутівців не змогли доправити до суду. Через це засідання перенесли на 28 листопада. Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року і за масові вбивства активістів Майдану. Але у справі беркутівців колишніх він виступає як свідок. Штаб української воєнної операції заявляє, що 27 листопада підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 37 обстрілів позицій українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї сепаратисти обстріляли Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар'ї, Кугнутове і Павлопіль. Обстріли були також на Донецькому і Луганському напрямках. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. У Києві 27 листопада біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу відбулися збори нової ініціативи колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі «Рух нових сил». Завдання своїх прихильників Саакашвілі окреслив так.
Наша політична задача – перше – безкомпромісні реформи, друге – нульова толерантність корупції, третє – повна чистка державного апарату, четверте – посадки воров при власті.
На сцені, окрім Саакашвілі, були присутні колишня голова Одеської митниці Юлія Марушевська та колишній голова Національного агентства з питань державної служби Денис Бродський. Саакашвілі оголосив про відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації 7 листопада. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України. У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі у кримінальних злочинах, його позбавили громадянства після отримання ним українського. Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон здобув перемогу над Аленом Жупе на праймеріз правоцентристської республіканської партії. Переможець праймеріз буде кандидатом, який представлятиме республіканців на виборах президента країни у 2017 році. Фійон попередив, що Франція є на межі бунту і хоче радикальних змін. Він також наголошував на необхідності захисту ідентичності Франції. Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угрупуванням «Ісламська держава» в Сирії. Новообраний президент США Дональд Трамп заявляє, що це сумно, цитата, що його опонент на виборах від демократичної партії Гіллари Клінтон домагається повторного перерахунку голосів у трьох найважливіших штатах. Трамп заявив про це у Твіттер 27 листопада на наступний день після заяв виборчого штабу Клінтон щодо наміру брати участь у перерахунку бюлетенів у штаті Вісконсін. Виборча комісія штату Вісконсін схвалила 25 листопада перерахунок бюлетенів, ініційований кандидатом на посаду президента від партії «Зелених» Джилл Стайн, яке заявила про статистичні аномалії у штаті.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні Віктора Януковича спробують вдруге допитати в якості свідка у справі розстрілів на Майдані. Попередня спроба допиту за допомогою відеоконференції не відбулася, адже конвоєна служба не змогла доставити підозрюваних беркутівців до суду через блокування активістами виїзду з СІЗО. Адвокати підсудних, деякі політики заявляють про саботаж з українського боку і не виключають, що повторний допит так само можуть зірвати. Прокурори ж наголошують, що зацікавлені у свідченнях Януковича не менше, ніж захист. У Генпрокуратурі наголошують на тому, що відкриті провадження, в яких екс-президент є підозрюваним, а не свідком.
Самая главная ошибка, которую я совершил, я не смог, не нашел в то время в себе сил подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине. Это единственный был способ тогда остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие.
Ось такий фрагмент виступу екс-президента України Віктора Януковича під час прес-конференції в Ростові-на-Дону у день, коли перший відеодопит не відбувся. Власне, чи опиниться коли-небудь екс-президент-утікач на лаві підсудних, а не свідків? Про це детальніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Одразу двоє українських політиків заявили про намір очолити політичні рухи і провести їх до Верховної Ради. Екс-голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі провів збори руху нових сил. Також про намір стати на чолі Народного руху України заявила депутат Надія Савченко. Експерти скептично оцінюють шанси нових політичних проєктів, кажуть про відсутність передумов для дострокових парламентських виборів і нагадують, чинний закон забороняє політичним рухам чи виборчим блокам брати участь у виборах. Тему вивчав Юрій Матвійчук.
Для проведення зборів нової політичної ініціативи «Рух нових сил» екс-голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі обрав символічні місце і час біля пам'ятника багаторічному лідеру Народного руху України В'ячеславу Чорноволу і 27 листопада, в другу річницю початку роботи нинішнього складу Верховної Ради восьмого скликання. У своєму виступі Саакашвілі назвав Чорновола своїм добрим знайомим і другом, а Верховну Раду закликав переобрати.
Требуємо незамедлительно назначити неочевидні парламентські вибори з новим збирательним законом, з новим ЦВК і відміни депутатського імунітету.
Сам Саакашвілі не претендує на депутатство, адже не проживає в Україні останніх 5 років, але обіцяє провести в парламент нові обличчя. Присутній на мітингу народний депутат Сергій Лещенко зауважив, що в разі дострокових виборів політична сила Демократичний альянс може об'єднатися з рухом нових сил Саакашвілі.
Якщо будуть ці вибори, то іти окремо на них немає жодного сенсу ні для партії, яка була сьогодні презентована, ні для Демальянсу, тому що таким чином ми тільки розпорошимо голоси і створимо для корупціонерів можливість знову продовжувати красти.
Про початок самостійної політичної кар'єри разом зі ще одним рухом заявила також народний депутат Надія Савченко. При цьому виходити з парламентської фракції «Батьківщина» вона не має наміру.
Я вибираю вести рух. Є народний рух України. Це те, що народилося раніше за Україну, вільну і незалежну в 91-му році. Це була громадська платформа. Ця партія до кінця складеться із тих людей, яким ви будете вірити, яких ви самі туди делегуєте. Цю партію потім я візьму і заведу в Раду.
За законом, наступні парламентські вибори мають відбутися в 2019 році. Для дострокових парламентських виборів зараз немає конституційно-правових умов та критичної маси зацікавлених в цьому політичних сил, каже заступник генерального директора Центру Разумкова Юрій Якименко. Експерт досить скептично сприймає нові політичні ініціативи та їхні шанси, прогнозує жорстку конкуренцію між ними та більш досвідченими «Батьківщиною» і радикальною партією Ляшка.
Я можу ці речі оцінювати як досить подібні проекти, де є лідер, є бажання використати невдоволення чи очолити невдоволення людей владою, і немає всього іншого. Немає чіткого бачення цілей саме політичних, не того, що ти хочеш виборів, а того, що ти будеш робити після виборів.
Юрій Якименко також нагадав, що згідно із чинним законодавством, політичні рухи та виборчі блоки не можуть брати участі у виборах лише партії. Політичний експерт Тарас Чорновіл вважає, що Міхеїл Саакашвілі не має права використовувати назву «Рух» та ім'я його батька В'ячеслава Чорновола.
Якщо це буде набирати якогось неприпустимого явища, то я думаю, що від родини Чорновола В'ячеслава, його сестра, і я зробив взагалі офіційну заяву, будемо дивитися. Якщо буде спроба використовувати його прізвище в офіційній якійсь формі, ну, напевне, подамо на цього приводу відповідну судову заборону.
Тарас Чорновіл нагадав про неодноразові спроби розколу руху та спекуляції на цій темі, за якими свого часу стояв, зокрема, Віктор Медведчук, із яким, за словами Тараса Чорновола, все більше пов'язують Надію Савченко. Експерт також не бачить майбутнього в згаданих політичних сил. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тринадцять людей з тяжкими опіками опинилися в лікарні у Львові. Сталося це після пожежі в розважальному центрі «Місто». Вона спалахнула вночі 27 листопада. На час трагедії в клубі було близько 200 осіб. За попередньою інформацією поліції, причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу в клубі. З подробицями Галина Трещук.
У найважчому стані перебуває 40-річний відвідувач клубу, який отримав 95% опіків на тілі, пошкоджені і його дихальні шляхи.
Другий так важкий, але прогноз більш сприятливий. Вчора зробили операції там розсічення струпів, симптоматичне лікування, інтенсивне лікування. Ну, важкі опіки. В тому мужчині 40 років важкі опіки.
Каже лікар Олег Олександрович. Всі інші 10 потерпілих в середньому і важкому стані. Проте, які будуть наслідки від отриманих опіків на тілі, які прогнози щодо одужання можна буде говорити лише на третій день. Віктор Сімачов та Андрій Олійник рятували один одного у цю жахливу ніч. У Віктора опіки на одній руці і на обличчі. В Андрія на обох руках, шиї, обличчі. Обоє молодих хлопців почали працювати в розважальному центрі тиждень тому. Вони розповіли Радіо Свобода про подробиці пожежі.
Запросили в клуб фаєр-шоу, де було два мужчини, які крутили якби такі, як писати, цепочки, на кінці були такі шарики з вогнем. Вони їх крутили, випускали раз, другий, третій. Цей клуб зроблений з картону, а все решта там дерево, скло, як писати. Ну він такий дуже як не вогноустойкий, як то писати. Потолок починає горіти. І в нас є там аварійний вихід. Ми тільки відкриваємо двері, і холодне і гаряче повітря з'єдналось, і ми просто в оморок двоє падаємо. Він починає кричати, каже: "В мене лице пече, руки, типу, мене так само". Коли почав горіти вогонь, люди подумали, що так має бути. Думаю, зараз затушить, якби дискотека продовжиться далі. Але нічого не затушилось. Нічого не було, ні вогнегасників, ні цієї системи, що вода спрацьовує.
Думаю, що винуваті це ті хлопці, які зробили це шоу. Це вони дуже найбільше більше власні.
Обоє хлопців не продовжуватимуть роботу у клубі. Вони кажуть, що винні у пожежі власник розважального закладу і фаєр-шоумени. Поліція порушила кримінальне провадження лише за фактом події. Причиною пожежі називає використання у приміщенні відкритого вогню. Зараз шукають чоловіка, який організував це вогняне шоу. Він працює у клубі, стажувався на посаду арт-директора.
Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Даний час до судового розслідування триває. Після проведення всіх необхідних експертиз буде встановлено причину пожежі. остаточно.
Зауважила слідча Франківського відділу поліції Львова Ольга Москаль. За даними рятувальників, полум'я поширилося у приміщенні блискавично. Спершу загорілась стеля, сцена. Люди у паніці забули допомагати один одному. Було багато в алкогольному сп'янінні, в неадекватному стані. І ці особи накинулися на рятувальників. Пожежа в нічному клубі викликала величезну реакцію в соціальних мережах. Більшість дописувачів обурив той факт, що власник відкрив розважальний заклад саме у день шанування жертв Голодомору, що такі центри ніхто не контролює. До слова, 27 листопада власник нічного клубу не відвідав у шпиталі жодну потерпілу людину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про загострення протистояння російських та українських спецслужб розповідає «Український тиждень». Видання пише, що гібридна війна, зокрема, це і війна спецслужб. Коли інтенсивність обстрілів зменшується, варто очікувати провокації у тилу. І російські спецслужби шукатимуть будь-якої нагоди для дестабілізації, використовуватимуть будь-яких корисних ідіотів, влаштовуватимуть всілякі акції залякування. Про деталі «Український тиждень» розповідає в статті «Гра на підвищенні». Влада так і не змогла остаточно переконати суспільство в тому, що всі протести в Україні – це сценарій Кремля, стверджує тижневик «Фокус». Видання наголошує, наслідки протестних акцій, хоча й не руйнівні, однак даються ознаки. Проте, хто стоїть за планом з дестабілізації ситуації в Україні, тижневик розповідає в статті «Хроніки Шатуна». У матеріалі «Градус невдоволення» соціолог Ірина Бекешкіна розповіла «Фокусу» про те, які протестні настрої в українському суспільстві набирають обертів, навіщо політики виводять людей на вулиці і чому українці вперто голосують за популістів. Експерт вважає, що в Україні вибори – це аукціон обіцянок. Хто більше пообіцяє, той і здобуде владу. Втім, там, де є демократія, завжди є популісти, зазначає видання. Однак, як наголошує соціолог, зараз Україна підійшла до межі. Або вона зникне як незалежна держава, або керівні структури будуть змушені робити те, чого вони робити не хочуть. Насамперед, боротися з корупцією. Цього року Міжнародний валютний фонд Україні грошей більше не дасть. І навіть не натякає, коли зможе дати, констатує тижневик «Нове время». Головний привід для побоювань – та ж таки корупція. Як переконують експерти, щоб виправити ситуацію, потрібно насамперед реформувати правоохоронну систему, включаючи прокуратуру, суди, служби безпеки МГС. Зрозуміло, не заради міжнародних фінансових інституцій, а заради власної держави, наголошує «Нове время» в публікації «Вийшли з транс». Відтоді, як в Україні почали розслідувати корупційні злочини, відбуваються періодичні спалахи протистояння між Генпрокуратурою і Національним антикорупційним бюро. Про причини цього протистояння розповідає видання «Дзеркало тижня».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Підсумки саміту Україна і ЄС спричинили дискусії в німецьких політичних експертних колах і викликали обговорення в ЗМІ. Хоча його результати були здебільшого прогнозовані, але ті, хто докладає чимало зусиль для входження України в євроспільноту, сподівалися, бодай конкретна дата запровадження безвізу з країнами-учасницями ЄС цього разу буде визначена. Адже всі умови для надання Україна виконала, погодилася в інтерв'ю Радіо Свобода Ребека Гармс, депутат Європарламенту від ФРН. Вона також є членом Комітету з питань парламентської співпраці між Україною і ЄС та заступником Комітету з питань охорони довкілля. Україна належить до політичних пріоритетів її роботи у Брюсселі. Власне, Ребека Гармс дала інтерв'ю Радіо Свобода.
Пані Гармс, в одному з інтерв'ю ви заявили, що в разі виконання Україною усіх вимог у єврочиновників не буде можливості відмовити їй у безвізовому режимі. І от Брюссель знову сказав ні безвізу з Україною. Як ви це поясните?
Можливо, для цього існують політичні пояснення, пов'язані із внутрішньою ситуацією і політичними розбіжностями у самих країнах-членах ЄС. Але виправдати таке рішення, на мою думку, неможливо, адже Україна виконала усі умови для одержання безвізового режиму. Я вважаю, що українському народові саме нині вкрай необхідно надіслати сигнал про співпрацю і підтримку. На мою думку, це питання по поза поняттям звичайної свободи пересування. Безвізовий режим для українців не просто формальний дозвіл на перетин кордону. Для українців він має слугувати сигналом, що ми відкриті для них, що справді хочемо бачити їх у сім'ї європейської спільноти.
Які пріоритети мають бути у Європейського Союзу щодо України?
Я переконана, що наша німецька політика, європейська політика має поставити за мету допомогти і все зробити можливе, передусім для людей, які знаходяться уздовж лінії розмежування своєрідного кордону, який виник у результаті російської агресії на Донбасі. Ми не повинні заплющувати очі на ситуацію, що там склалася. Це просто важко уявити, у яких умовах опинилися цивільне населення.
Невдовзі має відбутися зустріч лав МЗС у нормандському форматі, де йтиметься про ухвалення дорожньої карти з імплементації Мінських угод. Які кроки має здійснити ЄС, якщо Росія не імплементує Мінськ принаймні цього року?
Особливо важливо щодо цього невпинно наполягати на тому, що російська підтримка військової агресії має бути негайно припинена. На території конфлікту на сході України не повинно бути ані російської зброї, ані також російських вояків. Мають бути також відкликані профінансовані Росією бойовики. Для мене є надзвичайно важливим також і те, що Україна має досягти того стану, щоб вона могла сама контролювати свої кордони.
З депутатом Європарламенту Ребекою Гармс спілкувалася кореспондент Радіо Свобода у Берліні Наталія Писанська.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Загальна декларація прав людини, стаття 3.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Майже о пів на восьму в Україні, а це означає, що традиційно час розпочинати інтерактивну частину ранкової свободи. Вона стартує буквально за декілька хвилин, одразу після новин. Ну а приводом для обговорення стане так званий «Дубль 2» із відеодопиту екс-президента Віктора Януковича. Крім того, ми поговоримо, які ж перспективи побачити екс-президента-утікача в суді у якості обвинуваченого, а не свідка.
По окремим епізодам слідство достатньо вже зібрало доказів для того, щоб направляти до суду.
Збирайтеся з думками, ваші міркування ми готові послухати за декілька хвилин, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Євромайдан СОС та адвокати родин Небесної Сотні закликають активістів не блокувати проведення допиту колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут». Нас насторожує відверта дезінформація активістів, нібито беркутівців збиралися відпустити. Євромайдан СОС та адвокатська дорадча група закликають активістів не блокувати проведення допиту, самостійно розібратися в суті речей та не давати себе використати для досягнення невідомих цілей, йдеться в заяві групи. 25 листопада Януковича мав допитувати Святошинський райсуд Києва через відеозв'язок із суду в російському Ростові-на-Дону. Проте через протести під СІЗО підсудних екс-беркутівців не змогли доправити до суду. Активісти блокування СІЗО пояснювали побоюванням, що захист беркутівців після свідчення Януковича може подати клопотання про пом'якшення для підозрюваних запобіжного заходу. Через блокування СІЗО засідання суду перенесли на 28 листопада. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. У Києві 27 листопада біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу відбулися збори нової ініціативи колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі «Рух нових нових сил. Завдання своїх прихильників Саакашвілі окреслив так.
Наша політична задача – перше – безкомпромісні реформи. Друге – нульова толерантність корупції. Третє – повна чистка державного апарату. Четверте – посадки воров при власті.
На сцені, окрім Саакашвілі, були присутні екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська та колишній голова Національного агентства з питань державної служби Денис Бродський. Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації 7 листопада. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України. Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон здобув перемогу над Аленом Жюпе на праймеріз правоцентристської республіканської партії. Переможець праймеріз буде кандидатом, який представлятиме республіканців на виборах президента країни у 2017 році. Фійон попередив, що Франція є на межі бунту і хоче радикальних змін. Він також наголошував на необхідності захисту ідентичності Франції. Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угрупованням «Ісламська держава» в Сирії. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання, дружина речника Кремля Дмитра Піскова Тетяна Навка опинилася під вогнем критиків в соціальних мережах після того, як 26 листопада на телевізійному шоу «Льодовиковий період» виконала з партнером Андрієм Бурковським номер на тему «Голокосту». Навка та Бурковський під час виступу були одягнуті у смугасту уніформу жертв концтаборів і мали жовті зірки Давида, яку нацисти змушували євреїв носити. В соцмережах виступ Навки оцінили як гротеск та назвали огидним. Навка розмістила у соцмережах тренування, фотографії свого тренування і вказала, що танець був натхнений італійським фільмом «Життя прекрасне», знятим у нацистському концтаборі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, сьогодні Віктора Януковича спробують вдруге допитати в якості свідка в справі розстрілів на Майдані. Попередня спроба допиту за допомогою відеоконференції не відбулася, бо конвойна служба не змогла доставити підозрюваних беркутівців до суду через блокування активістами виїзду з СІЗО. Адвокати підсудних, деякі політики заявляють про саботаж з українського боку і не виключають, що повторний допит так само можуть зірвати. Прокурори ж наголошують, що зацікавлені у свідченнях Януковича не менше, ніж сторона захисту. В Генпрокуратурі кажуть, в Україні відкриті провадження, де екс-президент є підозрюваним, а не свідком. Про те, що говоритиме Янукович свідок і чи є перспективи взагалі побачити Януковича у якості обвинувачуваного, ми про це поговоримо сьогодні із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка є вже в цій студії. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, перш ніж розпочати розмову про те, які перспективи взагалі, що відбудеться цей другий допит і які перспективи того, що буде Віктора Януковича у якості обвинувачуваного, а не свідка, я пропоную все-таки згадати його недавній виступ на прес-конференції в Ростові-на-Дону. Вочевидь, ти підібрала якісь найцікавіші висловлювання екс-президента-втікача.
Так, Віктор Янукович після невдалого допиту, точніше, не допиту, який не відбувся, дав прес-конференцію, і він там озвучив свою версію подій, що відбувалось на Майдані. За його словами, революцію організували радикали-молодчики. Втім, екс-президент фактично підтвердив, що просив з Росії проведення військ до України, та при цьому він додав, що таке прохання не було реалізоване. Щодо подій на Майдані, то Янукович заперечує, що має відношення до розстрілів, звісно, каже, наказу стріляти по мирних мітингувальниках не віддавав. Втім, він додав, що шкодує, що раніше не підписав наказ проведення військ для придушення радикалів на Майдані. Далі я пропоную трошки Януковича послухати.
Самая главная ошибка, которую я совершил, я не смог, не нашел в то время в себе сил подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине. Это единственный был способ тогда остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие.
Ну, можливо, сьогодні Віктор Янукович вже в суді буде говорити про те, що він, про що він жалкує, чого він не робив, а що, власне, робив. Втім, тим не менше, так чи інакше, існують все-таки великі сумніви, що і цей другий допит відбудеться. Буде він чи ні?
Ну, всі учасники, принаймні, зацікавлені в тому, щоб учасники процесу судового, щоб цей допит відбувся. Так, принаймні, вони нам наголошують в коментарях. Те, що допит не відбувся минулого разу, адвокати екс-беркутівців вже вважають саботажем з боку української влади, зокрема. І вже говорили сьогодні в новинах про те, чому не змогли доставити підсудних до суду. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков фактично став на сторону активістів, повідомив, що правоохоронці не будуть вступати в силові конфлікти з протестувальниками, аби не підігрувати провокаціям з країни агресора. Так от, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Гробатюк каже, що забезпечити доставку підсудних до суду мають саме поліція. І висловив, що сподіваються, що цього разу будуть враховані всі варіанти, всі досвід минулого разу, і все ж таки підсудних доставлять. В першу чергу на це ставлять ставку основну, але пропонують інший варіант із допитом з допомогою відеозв'язку, точніше забезпечення відеозв'язку з СІЗО, з підсудними. Звісно, це можливо, він каже, технічні можливості є, але на це має бути згода самих звинувачених. Негативно ставляться до цієї ідеї адвокати, адже вони кажуть, що це порушує право на захист. В такому разі не можуть звинувачені спілкуватись з своїми захисниками. Тобто вони наголошують на тому, що порушується процедура. І щодо зриву допиту, то адвокат Олександр Горошинський вважає, що саботаж походить саме від влади. Пропоную послухати, що він з цього приводу думає.
Щодо боязні політиків, скажімо так, або державної влади на сьогоднішній день показів Януковича, це також є очевидним. Це, безумовно, є страх, опасіння. Вживаються всі заходи можливі, причому вони очевидні і є відкриті, направлені на те, щоб допит не відбувся.
Не будемо повторюватися, але тим не менше, зрозуміло, що в цій справі, справі цих, де розглядається, зокрема, це провадження про 5 екс-беркутівців, розстріли на Майдані, в цій справі Янукович проходить як свідок. Але, тим не менше, чи є перспективи, що найближчий час він все-таки буде проходити у справах проти злочинів, проти Майдану, активістів Євромайдану, все-таки як обвинувачений?
Ну, в цілому по Януковичу відкрито 8 кримінальних справ, як раніше нам повідомляли в ГПУ. Серед них це зловживання службовим становищем з корисливою метою, це у справі приватизації Укртелекому, заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, це і Межигір'я, комплекс будівель у Пущі Водиці на суму понад 540 мільйонів гривень, одержання хабара під виглядом авторської винагороди в особливо великому розмірі, це за друковану його книжку, 22,5 мільйони гривень. Заволодіння державним майном, це земельною ділянкою лісового фонду у Сухолуччі. Також це звинувачення щодо законів, ухвалених 16 січня, зокрема, у зловживанні владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди та узурпації влади. І таке основне, можна сказати, звинувачення, яке ставиться зараз в голову, так би мовити, всіх справ, це створення злочинної організації та керування цією злочинною організацією. Зокрема, це стосується незаконних наказів керівникам правоохоронних органів щодо силового розгону Майдану, у результаті чого загинуло 78 осіб та 180 отримали вогнепальні поранення. Ось Сергій Горбатюк, про якого ми згадували раніше, прокурор, і який займається веденням цієї справи, він каже про те, що промови і публічні коментарі Януковича, які ми чули всі на прес-конференції, вони, в принципі, можуть бути використані в слідстві, долучені до матеріалу, адже неможливо провести слідчі дії на території Росії. Правоохоронні органи не відмовляють ГПУ в екстрадиції та проведенні таких слідчих дій. І, власне, допиті Януковича як під підозрюваного таким же самим засобом відеозв'язку, вони теж відмовляють. Вони погодили тільки допит Віктора Януковича у якості свідка. Але є процедура заочного суду, в принципі, вона існує, проте в Україні вона настільки недосконала, що від неї практично немає користі, бо вона суперечить якимось певним міжнародним конвенціям. І тож, коли судитимуть Віктора Януковича, сказати ніхто не може.
І треба враховувати той момент, що якщо 8 кримінальних справ, то це, вочевидь, йдеться про величезні томи справ, які вимагають часу, елементарно часу для того, аби їх розглянути.
Але кажуть в Генпрокуратурі, що докази зібрані і матеріали вже незабаром будуть спрямовані до суду. Пропоную послухати Сергія Горубацюка.
По окремим епізодам слідство достатньо вже зібрало доказів для того, щоб направляти до суду. Ну, очно, звичайно, це все залежить від Російської Федерації. Сумнів в тому, що вони видадуть в найближчий час. Тому є процедура заочного. Хоча й при процедурі заочного ми, знову ж таки, на лаві підсудних не побачимо. Єдине, що процес може здійснюватись. Але треба удосконалювати закон, тому що чинний, який є з останніми змінами, він... є місце багато порушень міжнародних конвенцій, які створюють умови для можливості наступного скасування такого вироку суду і, відповідно, звільнення від відповідальності, виключно за порушення процедурних питань. Тому важливо, щоб все-таки Верховна Рада внесла зміни.
Це був Сергій Горбатюк. Які перспективи побачити колишнього президента у суді в якості обвинуваченого на свідка? Ми запитуємо у вас, шановні друзі, 490-29-05, 490-29-06, код Києва 44. А прямо зараз з нами на зв'язку є політичний експерт Євген Магда. Якраз про екс-президента утікача, про допит і про те, чи зможе в найближчій перспективі екс-очільник України опинитися на лаві все-таки підсудних, ми і поговоримо з експертом. Пане Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми, як основне, винесли питання на обговорення, чи все-таки зможе опинитися Янукович на лаві підсудних, обвинувачених, а не свідків. Як ви гадаєте, чи відбудеться це в найближчій перспективі?
Ні, найближчою перспективою це не відбудеться, тому що Віктор Янукович перебуває, так би мовити, в лізінгу Кремля. Росія його забезпечує інформаційними ідеологічними матеріалами і максимально активно використовує для дестабілізації ситуації в Україні. Якщо ви проаналізуєте те, що він говорив на прес-конференції в п'ятницю, то це логічне продовження всіх тих тез, які він висловлював як в лапках легітимний президент після власної втечі до Росії. І тут, я думаю, дуже мало простору говорити про юридичне його свідчення. Це елемент інформаційного впливу для того, щоб показати, що Янукович є лише свідком, для того, щоб показати, що він максимально не винуватий в усіх звинуваченнях, які проти нього висунуті. Тобто Росія в даному випадку достатньо ефективно використовує той факт, що за 3 роки після початку Євромайдану українська влада так і не зуміла добитися осудження жодного фактично причетного до вчинених там злочинів. І тепер вона фактично використовує Януковича як подразник для подальших дій, відповідно, для впливу на ситуацію.
Пане Євгене, а який це може мати соціальний вихід? Це може вилитися в якісь протести, це може вилитися в перевибори? Бо з одного боку, одні ж кажуть, виступ на прес-конференції, допит Януковича, сприймають одні це як клоунаду, а інші кажуть, що це такий своєрідний шатун, розхитування ситуації, мовляв, захопили владу, так як стверджує Янукович. Змін немає, корупція процвітає. Що, у що це може вилитися у такому соціальному контексті, громадському контексті?
Соціальних виступів з гаслами Федоровичу «Повернись» я собі, чесно кажучи, не уявляю. Але те, що це один з факторів впливу Росії на українську владу, для мене є абсолютно очевидним. Так само є очевидним ще й інший факт, що в російській владі є кілька крил, які використовують різноманітних російських політичних емігрантів. Тому що те, що вчора Микола Азаров заявив про себе як там лідера Союзу українських політемігрантів та політв'язнів. Це теж показовий момент, адже ну за законами інформаційного жанру було б дивно розбавляти той сигнал, який відправив Віктор Янукович в п'ятницю, тут таким швидким Миколою Азаровим, а відомо, що вони в російському екзилі між собою не дуже сильно підтримують зв'язки. Тобто тут є таке, така російська приказка «каждая лика в строку». От її російська влада на сьогоднішній момент використовує для того, щоб на ситуацію в Україні впливати. Тобто, наче підштовхувати українців до роздумів, а чого ви, мовляв, вигнали цього такого приємного в лапках, імпозантного в лапках чоловіка. Він же такий був весь гарний, піклувався про вас майже 4 роки і взагалі був надзвичайно позитивний. Тому можна говорити про цілеспрямовані заходи і цілеспрямоване прагнення ситуацію в Україні зробити менш стійкою. І в цьому контексті, до речі, позиція міністра внутрішніх справ, як на мене, неправильна, що, мовляв, ми не будемо там забезпечувати правопорядок біля лав, даруйте, біля воріт Лук'янівського СІЗО. Це, ну, в демократичній правовій державі це неможливо. Тобто це тільки дає швидше поживний якийсь елемент для російської пропаганди, ніж дозволяє говорити про якісь позитивні речі.
Пане Євгене, залиштеся на хвильку з нами ще на зв'язку, тому що в ефір проситься слухач. Хочемо послухати також рефлексії наших слухачів з цього приводу. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Сьогодні, можливо, відбудеться друга спроба допиту Януковича, але ми акцентуємо увагу на тому, чи вірите ви у можливість в найближчій перспективі побачити Януковича у суді не як свідка, а як обвинуваченого. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Саша Сумщина. Ні, Янукович преступник. Для його український народ це біомаса, бидло. Звісно, він цю інформацію вже давно Путіну злив, і він буде цією інформацією давити на нашу владу Путін. Ну чому ніхто не каже, що ручна клажа Януковича складалася з одних банківських карточок усіх країн? Це для нас ручна клажа, за полотенце, зубна паста. Ну той чемоданчик був набитий банковськими картками. І будуть вони на нас давити, так як і Америка зараз давить.
Дякуємо, дякуємо, пані Олександро. Давайте не будемо змішувати в один великий масив всі теми. Сьогодні ми говоримо винятково про Віктора Януковича, про допит, про те, чи може він опинитися на лаві обвинувачених. І не будемо зараз змішувати якісь підводні течії, шукати змови на якомусь геополітичному рівні і на рівні США, як сказала наша слухачка, зокрема. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, ви в ефірі. Тему чули? Назвіться, будь ласка. Так. Так,
доброго ранку, Юрій Київ. Ну, зрозуміло, що режим Порошенка та його подільників запропонують нам суспільству якусь виставу під назвою засудження Януковича, зрозуміло, що заочно. Я думаю, його і розстріляють заочно. От. Ну, а насправді я хочу сказати, що починаючи від помаранчевої комедії, яку придумали на Банковій, і революції гідності, це теж був проєкт Кремля і Банкової. Тобто це все вистави по...
Дякуємо, пане Юрію. Ми почули вашу думку про те, що вихід, мільйонний вихід людей на вулиці – це проект Кремля і проект Банкової. От ви і чули, мабуть, пане Євгене, якщо ви з нами на зв'язку, рефлексії наших слухачів. Як діляться суспільні думки? Ви можете щось прокоментувати з цього приводу? Ну, хоча б з останнього приводу.
Я б не сказав, що показові рефлексії, але вони існують і мають право на існування в демократичній країні. Росія дуже активно і енергійно грає в імітацію демократії, в імітацію Майдану. Вона, відчуваючи власну поразку через, наприклад, помаранчевий Майдан в Україні, вона зробила достатньо багато кроків для того, щоб посилити свій вплив на Україну і досягла у цьому певних успіхів. Тому на це все треба звертати увагу і, знаєте, до всього масиву інформації, який виникає на сьогоднішній момент в інформаційному полі, треба ставитись максимально скептично. Якщо ми залишимось легковірними, то це нам дуже дорого буде коштувати.
Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо, пане Євгене. Євген Магда, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Януковича планують допитати в суді як свідка. Які перспективи побачити екс-президента на лаві підсудних, ми запитали і в дописувачів сторінок Радіо Свобода в соцмережах. І ось добірка деяких відповідей. Жодних шансів. Янукович вже нікого не цікавить. Хотілося побачити чинну владу на лаві підсудних. А яку відповідальність несе Янукович? Жодної. Це лже свідчення. Поки Путін при владі, ніякого Януковича нам не бачити. Та він ще буде президентом. Ось так висловлюються люди. У відсотковому відношенні погляди користувачів соцмереж розподілилися так. Перспектив побачити Януковича на лаві підсудних немає. Понад 47% респондентів нашого нерепрезентативного опитування. Може відбутися хіба що заочне засудження, так вважають 27% дописувачів. І однакову кількість відповіді, відгуків понад 9% отримали варіанти «це залежить від врегулювання українсько-російського конфлікту». І це залежить від настрою Путіна. Але я ще хочу запитати Ольгу Комарову про те, що от цей важливий момент, що, власне, активісти можуть завадити другому допиту, якщо будуть пікетувати знову під Лук'янівським СІЗО сьогодні. Вони планують це робити, зрештою, сьогодні?
Ну, ми спілкувалися з речником правого сектору Артемом Скоропадським. Він наголосив, що правий сектор сьогодні буде не під СІЗО, а під судом. І щодо інших активістів, а там були такі громадські організації, як «Вільні люди» та «Білий тигр», ніхто не може сказати, бо, можливо, вони і будуть чи під СІЗО. Але правий сектор сьогодні хоче пікетувати саме біля суду. І наголошує, що їхня задача саме не дати випустити підсудних з-під варти, а не завадити допиту Януковича.
Як будуть поводитися, зрештою, активісти, як будуть поводитися правоохоронці, попри те, що були певні заяви з боку голови МВС Арсена Авакова, ми, зрештою, це побачимо впродовж дня і, думаю, в найближчі години, ось вранці. Дякую всім, хто взяв участь в обговоренні. Ну і на саме кінець пропонуємо послухати анонс програми Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Через 3 роки після того, як українці вийшли на Майдан з європейськими прапорами, європейці говорять, що не знайшли способу повністю ратифікувати торговельну угоду з Україною та дати можливість українцям їздити до європейських країн без віз. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Євроінтеграція України чи Європа бере тайм-аут? Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Ну а прямо зараз новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що для допиту колишнього президента України Віктора Януковича 28 листопада можуть установити відеозв'язок із підозрюваними у розстрілі Майдану колишніми беркутівцями із Лук'янівського СІЗО. Про це Горбатюк заявив 27 листопада в ефірі каналу 112 Україна. 25 листопада Віктора Януковича мав допитувати Святошинський райсуд Києва через відеозв'язок із суду в російському Ростові-на-Дону. Проте через протести під СІЗО підсудних екс-беркутівців не змогли доправити до суду, через це засідання перенесли на 28 листопада. 27 листопада у 13.45 енергоблок номер 3 Южноукраїнської АЕС у Миколаївській області був відключений від енергомережі. Це сталося для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора, повідомили у прес-службі енергоатому. За даними енергоатому, обладнання першого енергоблоку працює у заданому режимі, на другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт. Порушень умов та меж безпечної експлуатації не було, йдеться в повідомленні про події на другому енергоблоці. Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон здобув перемогу над Аленом Жупе на праймеріз правоцентристської республіканської партії. Переможець праймеріз буде кандидатом, який представлятиме республіканців на виборах президента країни у 2017 році. Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угрупуванням «Ісламська держава» в Сирії. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання, дружина речника Кремля Дмитра Піскова Тетяна Навка опинилася під вогнем критики в соціальних мережах після того, як 26 листопада на телевізійному шоу виконала з партнером Андрієм Бурковським номер на тему Голокосту.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 28 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Наступна зустріч з ранковою свободою вже завтра, традиційно о 7:08. А для вас працювали журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Щасти.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».